Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der. Og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024.
Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og dette del 2 i en serie om livet til Elisabeth Báthory. Noe av det jeg liker best med å jobbe med denne podcasten, det er muligheten til å virkelig foreta et dypdykk i episodens tematikk, og det å gå med en konstant kvernende tanke i bakhodet hele uka, frem til jeg får uttrykket det hele her. Men 14 dager med Elisabeth Báthory, det er litt i overkant, og jeg må innrømme jeg litt uggen av tanken på småjenter som blir slått ihjel av en ungarsk adelskvinne. Jeg har konstant dette indre bildet av en velkledd, smilende dame med noe ondt i blikket. Virkelighetens Elisabeth Báthory er strippet for fancy blodbad, eller rettere sagt, det er ikke blodbadene i seg selv som er målet med Elisabeths vold. Jeg begynner å danne meg et bilde av denne damen, og jeg føler jeg kan si med sikkerhet at ikke alt var helt som det skulle med grevinnen. Det høres kanskje ganske åpenbart ut, men dette var en brutal epoke, og noen døde tjenestepiker var ikke noe å lage bråk av. Men det stikker dypere i Elisabeth. Det er raserianfall, stumpf vold, timesvis med tortur, og stort sett i jenter i 10-14 års alder, noe som var gifteklar alder i Elisabeths tid. Hun ble jo selv forlovet da hun var 11, og gift da hun var 14. Det hele vitner om en dame som er villig til å drepe jenter uten mulighet til å forsvare seg selv, igjen og igjen. Jeg innser også at jeg blir ikke ferdig med denne serien i del 2, og jeg blir derfor nødt til å feire jul med Elisabeth. Jeg kan ikke si jeg gleder meg til det. Og jeg håper da jeg klarer å slippe det som forhåpentligvis blir den siste delen av denne skrekkelige historien en eller annen gang i romjulen. Og nå reiser vi tilbake til en dag i oktober 1605. En svart vogn trukket av 4 hester beveger seg gjennom det transylvanske landskapet. Katarina følte seg som verdens heldigste jente. Katarinas far hadde dødd i krigen, og hun var plutselig alene med sin mor og 2 eldre brødre. Men lykken hadde snudd seg. Katarinas mor hade blivit betalt gode pengar för att Katarina skulle tjänstgöra som syrska och inte bara för vem som helst, men för självaste änken Nadasti. Hon som hade varit gift med en sorte ridder som hade kämpat samma hennes far i krigen och inte bara det. Kvinnan själv hade kört genom landsbyn och tagit henne med på väg tillbaka till Chaktitse. Hon hade fått sträng besked om att hon inte måtte säga ett ord så länge hon satt i vagnen med Elisabeth. I tillägg till Katarina och grevinnen var det tre andra tjänstepiker i vagnen. De stirrade tomt ner i golvet utan att lyfta blicken. Katarina hade aldrig kört i en sån stor, flott, fin vagn för, med polstrade seter. Och grevinnen, hon var akkurat så vacker som hon hade föreställt sig. Men det var en lång väg till Chaktitse. Och efter många timmar började Katarina bli skräckligt törst. Det kunde inte skada att spöra om lite vatten. Grevinnen såg ut över landskapet som gled förbi utanför vagnen. Det var senast då en tynn hinne is hade börjat att bre sig längs bredden på älven som rant vid sidan av vägen de körte på. Jag är törst, sa Katarina försiktigt. De tre andra tjänstepikerna såg på varandra med flyktiga blick för de fortsatte att stirra ner i gulvet på vagnen. Grevinnen rörte sig inte. Katarina lurte på om hon hade hört henne. Grevinnen ringte bjällen till vagnmannen och vagnen stoppet. Är du törst? Spurte grevinnen och såg på Katarina. Ja, väldigt. Jag är inte vant att resa slik, fru, svarte jenta. Grevinnen kommanderte vagnmannen till att öppna dörren och steg ut av vagnen. I det hon steg ut grep hon tak i håret till Katarina och rev henne ut. Slag och spark haglet mot kroppen hennes. Är du törst? Skrek grevinnen till jenta. Chock. Och vantro och en tåka smärte bredde sig i Katarina. Vad hade hon gjort galt? Grevinnen grep igen tak i håret till jenta och drog henne ner mot elven. Hon mynte att rive klärna av jenta. Igen regnet det med slag och spark. Något brast. En intens smärte bredde sig genom kroppen hennes. Reis dig, befalte grevinnen. Katarina försökte men något traff henne av full kraft i magen och en datt över henne. Hora, jag borde visst bedre än att ta till mig lösa hunder som dig, skrek grevinnen. Reis dig, Katarina försökte igen. Kroppen hennes dirret av gråt och smärta. Frue, jag, men hon blev av utan örefik som fick hodet hennes till att spinna och hon så stjärnor. Ut i vannet, du är törst, ikke sant, sa grevinnen. Katarina såg ut på det islagte vannet och tillbaka på grevinnen mens hon hikstet. Men jag vill frysa ihjäl. Ut, skrek grevinnen och dyttet Katarina ut på den tynna isen som brast under vekten av jenta. Vannet rakk henne helt upp till skuldrarna och hon myntet själv ukontrollert. Vad jag gjort galt, försökte hon att stottra, men det kom ingen annan lyd än klappringen av tänder. Vagnmannen ropte grevinnen, hent en bötte, den nya jenta är törst. Vagnmannen kom över med en bötte och Elisabeth begynte att ösa det iskalla vatten av jenta. Hon kände inte mer och det sista hon såg för mörker la sig var en dansande flamme i Elisabeths ögon. Da Ferenc innså att enden var nær, skrev han två brev för att säkra Elisabeths framtid. Den ungarske kungen och Habsburg-familjen hade nämligen lånt stora summor av Ferenc, och med hans död kom Elisabeth att bli ägare av hela familjeformen och ett potentiellt mål för de två adelsfamiljerna. Det första brevet skrev han till Ferenc Battiani, hans närmaste vän från slagmarken. I brevet ber han om att Ferenc ska fungera som en garantist för familjens fysiska säkerhet i tillfälle angrepp från ottomanerna, från kungen eller Habsburg-familjen. Det andra brevet skrev han till Giorgi Turso. De två hade också blivit nära vänner i krigen mot ottomanerna, men det låg en annan tanke bak. Giorgi var nämligen en av de mäktigaste personerna i Ungarn, och på denna måten ville han säkra sig så att Giorgi ville följa vannära där man skulle försöka lura till sig någon av formen från Elisabeth. I begravelsen hans, som sällsagt var en typisk storstilt militäraffär, hållt Istvan Magyari, det var prästen som två år tidigare hade pekt ut Elisabeth i kirken, en tale där han lovpriser Ferenc och beskriver han som närmast en helgen som inte var till last för någon och varken åt eller drack för mycket. Det var förväntat att en nybakt enke skulle träcka sig tillbaka från samfundet i minimum ett år för att sörja till dödsfallet i sin man. Men Elisabeth bröt tvärt med denna tradition och kun fyra uker efter begravelsen drog hon till Wien för att fullföra några förrättningar. Hon troppade också upp i kongens hoff i egen person, något som rystet hela adelstanden och visst nog chockerade självaste kejsaren. 8 uker efter detta, i september 1604, drog in på shopping och brukte den svimlande summen 2942 guld och 11 dinarer. Till sammanligning var genomsnittlig årslön för en högre officer eller en god doktor 150 sølv. Idag ville beløpen shoppet for tillsvara flera tiotals miljoner norska kronor. I denne perioden fortsatte hun å gi penger til gode formål, som stipender og så videre. Det ble sagt at munkene som bodde ovenfor Elisabeths villa I Wien på denne tiden, ble så forstyrret av lyden av skrikende torturerte jenter at de kastet gryter mot huset for å få slutt på bråket. Vi vet ikke med sikkerhet hva som trigger grevinnen etter ferens død, men det vi vet at den jevne strømmen av krigsbytte og lett omsettelige varer tok slutt. Elisabeths formue var I stor grad bundet til eiendom, og hun var nå I midten av 40-årene, og det var ikke vanlig å bli mange årene over 50. I cirka 1605 begynner grevinnen å omgi seg med et knippe nære tjenere, bestående av 5 personer. Anna Darvolja, Janos Uyvari, som kun ble kalt Fischko, Ilona Jo, Dorothea Schentes og Katalin Beneschke. Anna Darvolja var hun som skulle ha lært opp grevinnen I torturteknikker I Sarvar, og hun ble senere utpekt som mest sadistisk I banden. Hun var beleilig nok død da rettssaken begynte, og da beskyldningene mot henne kom. Fischko ble antageligvis kidnappet eller solgt til grevinnen I svært ung alder, og han ble beskrevet som ung og deformert. I denne sammenhengen kan vi gå ut ifra at ung betyr at han var tilbakestående, og jeg forestiller meg Fischko litt som Brennan Dassey I Making a Murder, krysset med Igor eller ringeren I Notre Dame. Fischko adlydet grevinnen blindt, og igjen ser vi at grevinnen forbeholdt tortur for unge jenter, for til tross for at han svært ofte havnet I slåsskamper og skrøt av drapene han har vært med på, ble han aldri straffet av Elisabeth. Ilona Jo, som nevnt tidligere, var barnepiken til Elisabeths barn. Ilona Jo skal ha utmerket seg som en av de mest aktive deltakerne I torturen og særdeles grusom. Og det skal være derfor grevinnen tok henne med seg da hun flyttet fra Sarvar til Tsjaktitsje. Dorothea Schentes, også kjent som Dorka, skal bli lokket til Tsjaktitsje av Ilona med løfte om at hun skulle få bli en del av staben til Elisabeths datter. Den siste medsammensvorne, Katalin Beneschke, jobbet I grevinnens vaskeri. Denne banden skulle tilsammen torturere og drepe dusinvis av unge jenter I alderen 10-14 år. Det I perioden ved Tsjaktitsje fortellingen om grevinnens forfengelighet kommer fra. Det ble blant annet fortalt at hun kunne sitte foran speilet I timesvis, og at hun I et raserianfall skulle ha knust samtlige speil I slottet. Vi vet jo ikke så mye om hvordan grevinnen så ut, og det eksisterer jo kun ett portrett av Elisabeth, og originalen til dette jo forsvunnet. Men vi kan gå ut ifra at hun var svært forfengelig, og at hun ikke var spesielt fornøyd med å bli eldre. Ilona Jo uttalte at Elisabeth slo og torturerte jentene så kraftig at klærne deres ble gjennomtrukket av blod, slik at hun ofte måtte skifte klær etterpå. Hvis det var Dorka som slo, sto Elisabeth og så på og kommanderte jentene til å bli kledd nakne og bli slått og pisket så hardt at man kunne øse opp blod fra gulvet. Elisabeth skal også ha spist av jentene I sine raserianfall, og en gang da hun var sengeliggende skal hun ha forlangt å få en av jentene brakt til seg slik at hun kunne bite henne I ansiktet og I skuldrene. Det fortelles også at jentene skal ha fått revet ut stykker med kjøtt som de ble tvunget til å spise. I løpet av disse årene reiste Elisabeth ofte til hoffet for å innkassere gjelden kongen skyldte Bathory-familien, men hun ble alltid sendt tomhendt hjem med fagre løfter om at gjelden snart skulle innfries. Elisabeth begynte derfor å selge verdigjenstander fra de forskjellige eiendommene. Det sto ikke på gjenstander å selge, men kjøpere var det verre med. Hun hadde et par kjøpmenn som kunne håndtere mindre gjenstander.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Så i 1607 så ser hun seg nødt til å selge slottet Theben til kongen, som da ironisk nok ikke hadde innfridd gjelden til Bathory-familien, og i 1610 selger hun slottet Bekkov. Elisabeth skulle få seg enda slag i ansiktet, da hennes bror Istvan Bathory dør i 1605. På vei hjem fra begravelsen får hun med seg følge av unge jenter. De blir så kraftig torturert på turen tilbake til Esched at de senere dør av skadene. Det var også en adelig jente med på denne turen. Hun ble også torturert, drept og gravlagt på veien. Da familien senere spør hva som skjedde med jenta, svarer Elisabeth som vanlig, kolera. Til tross for at Elisabeth hadde muligheten til å tilbringe resten av livet ved Sarvar, flytter hun derfra og bosetter seg i Sjaktitse. Hun tilbringer mesteparten av tiden her. Hun reiser kun vekk for å inspisere de andre eiendommene og i vinterferiene som hun tilbrakte i Sarvar. Etter bryllupet til Giorgio Tursos datter, ikke hun jeg nevnte i forrige episode, men store menyen, men en annen datter denne gangen, Judith. Når hun gifter seg i Gyrgios i en nybygd og storslått bryllupspaviong ved Bygda, Bytka, dreper grevinnen enda en av sine tjenestepiker på vei hjem. Det var flere vittner som kunne fortelle om hendelsen. Den unge jenta blir ført til landsbyen Predimer, hvor hun blir kledd naken i den bitende kullen. Dette var da i desember. Hun blir senket ned i iskaldt vann og øst med vann til en dør av forfrysning. Noen måneder etter dette, i 1608, etter Elisabeth har deltatt på kroningen av kong Mathias, torturerer hun tjenestepikene i vognen med glødende jerntenger, og flere av jentene dør senere av skadene. Det begynner å danne seg et mønster i Elisabeths oppførsel. Hver gang hun har deltatt i et krevende sosialt engasjement eller en utmattende reise, så avreagerer hun med tortur og drap. Og i tillegg til ryktene om tortur og drap, begynner det nå å florere rykter om hekseri og trolldom rundt Elisabeth. Et av de viktigste vittnene i rettssaken var Benedikt Deso, Elisabeths hovmester som hadde ansvaret for den mannlige staben. Han kunne fortelle at en dag da han entret grevinnens private rom for å overlevere en beskjed, ble han forskrekket over å finne grevinnen med en gråtende og vettskremt tjenestepike. Han visste hvem piken var. Hun het Ilunka og var datteren til en lokal skomaker. Forlegen over å forstyrre grevinnen snudde han i døra og skulle til å forlate rommet, da grevinnen sa «Ikke gå, Benedikt. Jeg vil du skal se på dette.» «Denne piken», sa grevinnen, «trenger å lære disiplin.» Elisabeth begynner å rive klærne av jenta til hun var helt naken. Jenta skrek og gråt. Grevinnen fant fram en dolk. «Hun er så klønte med hendene», sier Elisabeth. «Hun kan ikke gjøre noe riktig.» Grevinnen tok først den høyre hånda og stakk dolken inn i hver enkelt finger. En etter en. «Hun kan ikke bruke fingrene skikkelig.» Mens jenta fortsatte å skrike og gråte, fortsatte grevinnen å stikke hver enkelt finger hardere og hardere. «Kanskje dette kan hjelpe deg å bruke fingrene skikkelig?» Jenta falt hylende over henne på gulvet og holdt rundt seg med blødende hender. Grevinnen kikket bort på Deso. «Kanskje det ikke er fingrene det er noe galt med? Kanskje det er armene?» sa hun og studerte den hiksende jenta. Hun grep jenta i håret og begynte å kutte armene opp på langs i lange kutt så blodet rant i strige strømmer. «Kanskje jeg tok feil», sa grevinnen og studerte den vettskremte unge piken som krøket seg sammen på gulvet. Grevinnen hentet en stokk og stilte seg over jenta. «Jeg tror problemet i ryggraden. Din udugelige, late hore», skrek hun og begynte systematisk å slå jenta over ryggen. Hver gang hun forsøkte å reise seg, ble hun slått ned i bakken av et nytt slag. Hun tok igjen et godt tak i håret og begynte å slå over alt på jenta. Beina, lårene, magen og brystene. Stokken traff igjen og igjen. Hun siktet seg inn på de blodige sårene på armene og hendene. Jenta skrek og skrek til hun mistet stemmen. Blod og kjøttstykker spredte seg over gulvet og på veggene. Jenta så ut til å miste bevisstheten. Da tok grevinnen stearinlys og brant tennene hennes, så hun kom skrikende tilbake igjen til virkeligheten. Dette fortsatte og fortsatte. Deso så på at jenta var død. Deso var vittne til flere av grevinnens seanser. Han så blant annet hvordan grevinnen hadde perforert leppene til en jente med nåler. Nålene ble stukket fra oversiden og undersiden, og jenta ble tvunget til å stikke ut tunga slik at den ble sittende fast mellom leppene, så munnen var forseglet. Han hadde sett et utall tilfeller der grevinnen kledde jenter nakne før hun slo dem ihjel. Det ble typisk utspillet seg på denne måten. Hvis en syerske ble beskyldt for å sy for sakte eller unøyaktig, ble hun kledd naken, og grevinnen ville kommandere henne til å holde ut hendene. Og med en stokk eller jernstang begynte hun å slå hendene mens hun skjelte ut jenta. Hun slo og slo til fingrene var knust, deretter ville hun be jenta om å sy. Når jenta ikke klarte dette med de ødelagte fingrene, fikk Elisabeth et raserianfall og begynte å stikke henne vilt med synålen, for så å gå over til slag med pisk eller stokk. Dette kunne pågå i flere timer. Hun kunne stikke nåler i fingrene og leppene på jentene med beskjed om at dersom det gjorde vondt, så kunne de bare ta ut nålene. Men dersom de tok ut nålen, resulterte det i at grevinnen klippet fingrene av jenta. Hun var så glad i å brenne jentene med glødende tenger og andre metallgjenstander, og det inkluderte brenning av kjønnsorganer og penetrering med glødende gjenstander. Jentene ble også fratatt mat og vann i lengre perioder. Benedict Deso var en av de få som faktisk forsøkte å få grevinnen til å stoppe med torturen. Han var redd både for å bli arrestert og for at han selv skulle bryte sammen av den psykiske belastningen. Som jeg nevnte i forrige episode, så var dette en relativt trygg periode for såkalte kloke koner. Men det betydde ikke at du ikke ville bli druknet eller brent dersom det opparbeidet seg nok rykter om at du utførte svart magi, altså magi med det mål å skade andre. Ryktene om magi og grevinnen var langt fra grunnløse. Elisabeth var en utøver av magi, og hun fikk hjelp av to såkalte skoghekser, også kjent som kloke koner, ved navn Erzi Majorova og Turkos, også kjent som Turko. Hun lærte flere formularer av disse to, veldig typiske klassiske svartebokgreier, som for eksempel «Ta en svart katt eller en høne, slå den ihjel med en hvit stokk, ta vare på blodet og smør dette på dine fiender». Renste santoria dette her. Men det aller mest interessante når det gjelder Elisabeth og magi er det jeg har valgt å kalle for den grå kringla. Elisabeth hadde nemlig fått laget, eller fått laget til seg av noen andre, litt usikker på hvordan det oppstod, en flettet grå kringle. Og vi kan lese litt om hva den laget av. Den blant annet laget med det gamle badevannet til Elisabeth og noen hemmelige ingredienser. Det rett og slett et stort grått bakeverk. Og i midten av denne kringla var det plassert en nattverdsoblat og et speil. Dette da i praksis en sea stone. Akkurat som Rudolf Steiner kom til å bruke senere, og som jeg har snakket en del om tidligere. Det Elisabeth brukte denne her til, det var derimot å kaste forbannelser og velsignelser. Hun hadde et formular hun brukte, som nå bruker jeg Turso som eksempel i navnet. Et formular eller et mantra, om du vil, som gikk noe sånt som «Vis meg Turso, så jeg ikke kan bli sett av deg, og du ikke kan volde meg skade». Og dette fortsatte hun da å si mens hun stirret inn i speilet på kringla i opp til 2 timer om gangen. Vi vet at Elisabeths nærmeste stab utførte mye av torturen ved Tsjaktitse, og det uklart hvor mye som ble utført av hver enkelt og hvor mye grevinnen sto for. Det fortelles om en seanse der Katarin Benski ble utmattet av å slå en tjenestepike, og Dorothea og Ilona Jo står og ser på og heier på henne og forsøker å motivere henne til å fullføre jobben. Elisabeth skal da ha tatt en stokk på tykkelse med et armlene og fullført jobben for henne så effektivt at hun måtte skifte klær etterpå da de var gjennomtrukket av blod. Fischko skal ha blitt båret til å slå jentene i ansiktet igjen og igjen, og låse dem inn i kullkjelleren, hvor de skal bli sperret inne uten mat i over en uke. Det meste av torturen ble utført i vaskerommet og på kjøkkenet, da disse rommene var enkle å rengjøre. Og dette stikk i strid med den tradisjonelle fremstillingen av Elisabeth, det er blodet hun ute etter. Det ikke blodet, men selve drapsprosessen som driver Elisabeth. I oktober 1610, når Elisabeths datter Anna besøker Tsjaktitse, ble hele den kvinnelige staben sendt ovenpå med beskjed om å bli der. Det virket som om grevinnen kun ønsket å bare få de ut av syne, ut av sinn. Men Dorothea Schentes, hun bestemmer seg for at hun har muligheten til å finne på noe artig. Hun holder den nemlig fanget, og de som ikke innfant seg med det, de ble dynket i vann og tvunget til å stå nakne utover natta. Schentes sultet dem, og når de mannlige tjenerne oppdager dette, forsøker de å smugle inn mat. Det setter Schentes en stopper for. Noen dager senere, da Elisabeth og datteren skulle ta en tur til spa i Pirstani, sender grevinnen Katalin Benski for å hente en av jentene. Katalin var den mildeste i grevinnens nærmeste stab, og nektet flere ganger å delta i torturen. Det førte til at hun selv ved flere anledninger fikk smake den andre enden av kjepen. En dag ble hun så alvorlig slått at hun var sengeliggende i en måned etterpå. og hun fikk ofte jobben med å grave ned likene og finne nye jenter til grevinnen. Det har også blitt sagt at hun smuglet mat til jentene som ble sultet. Da Katalin skulle hente en av jentene, ble hun møtt av et grusomt syn. Alle tjenestepikene var utsultet, forslått og forfryst, og hun kom tilbake til grevinnen med beskjed om at ingen var i stand til å bli med på reisen til Pierstani. Grevinnen ble da svært opprørt på Sentes, som hadde satt alle tjenestepikene ut av drift. Men det virker som de fant tonen raskt igjen, for det hele endte med at grevinnen og Dorothea slo og torturerte hele den kvinnelige staben til døde. Etter hvert ble det vanskeligere og vanskeligere for grevinnen å få tak i nye jenter. Ryktet om hva som foregikk ved Tjaktitse hadde spredd seg, og folk i landsbyene begynte å gjemme døtrene sine fra grevinnens håndlangere. Grevinnen måtte noen ganger reise så langt som til Wien og tilby både ekteskap og høye lønninger for å lokke til seg nye piker. Men i 1609 får en av hennes nærmeste en god idé, og Elisabeth starter sitt gynecaum. Det latinsk og betyr noe sånt som kvinnebolig. Jeg har tatt meg friheten å kalle dette for Elisabeths gymnas. En skole for unge adelspiker som skal lære dannelse og etikette. For selv om landsbyfolk og bønder visste hva som foregikk ved Tjaktitse, så hadde ikke ryktet nådd alle de adelige med full kraft enda. Jeg kan vanskelig forestille meg en verre utdannelsesinstitusjon enn Elisabeth Bathoris gymnas for unge piker. Jeg vet ikke hva dere tenker, men jeg tviler på at det blir mye fysiognomisk pedagogikk og arytmi på timeplanen der i gården. Og da har vi forlatt grevinnen for denne gang. Så fram til neste episode så er det bare å si ha det bra!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.